بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان والقبول فيما بقي من رمضان. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا وقبلت صالح أعمالنا. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 23 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles so gewiss Allah, den Herrn der Welten, dem Allah war mein Herzsegen und Frieden und Segen, seine Verschieden und Frieden und Kammerwerk, sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen auf ihn und seine Gefährten und auf all diejenigen, die vorgelassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine Geschwister, willkommen zu einem neuen Vortrag in der Beschreibung der Sunna von Sheikh al-Barbahari rahimahullah, und angekommen sind wir im Rahmen dieses Vortrag, und diesbezüglich begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا مع قول المصنف رحمه الله، فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا فيما مضى المقصود بمفهوم الجماعة، أي من كان على الحق، من التزم الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فمن فارق الجماعة وسعى في شق صفها ونشر الفتن بينها فقد وصف بأنه من أهل الضلال، ووصف بأنه خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهذا هو حديث نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والبعد على حسب المخالفة، فإن كانت المخالفة في الأصول والعقائد فهي ردة وكفر والعياذ بالله، وإن كانت المخالفة في الواجبات أو ما دونها فتقدر بقدرها. بدأنا نقف أمام حديث حذيفة بن اليمان في الفتن، والذي يوضح لنا أن العصمة من الفتن لزوم الجماعة. وما زلنا في رحاب هذا الحديث نستخرج فوائده. يقول حذيفة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي: نعم، وفيه دخن، أي ليس خيرا خالصا، بل هو خير مشوب بالشر. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركتهم؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. استخرجنا من هذا الحديث قريب من 11 فائدة، وكانت آخر الفوائد التي ما زلنا في رحابها بعنوان: كان النبي يسأل فيجيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيجيب. من أجل ذلك انتقلت بكم إلى رسالتنا الموسومة بالسؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، نقف أمام باب من أبوابها بعنوان: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى. فذكرنا سمات هدي النبي عليه الصلاة والتسليم في الإجابة على السائلين، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم.
Meine Geschwister, wir sind immer noch mit der Aussage des Autors, dass es zu Sunna gehört, die Gemeinschaft einzuhalten. Und derjenige, der sich von der Gemeinschaft trennt, der hat sich vom Islam getrennt, der gehört zu den Irrgehenden und führt andere ebenfalls zum Irrweg. Das letzte Mal haben wir etwas erklärt und definiert, was eine Gemeinschaft im Islam bedeutet und dass der Islam die Gemeinschaft befürwortet. Wir haben gesagt, eine Gemeinschaft kann gebildet werden aus Menschen oder einem Menschen, je nachdem, die auf dem Recht oder auf der Wahrheit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und seine Gefährten, das Verständnis des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und seine Gefährten. Eine Gemeinschaft kann nicht gebildet werden aus Gruppierungen, die eine andere Basis bilden. Zum Beispiel kann ein Volk aus der Schia nicht eine Gemeinschaft bilden mit einem Volk aus Al-Sunna wa Jama'a. Ibn Abbas sallallahu alaihi wa sallam sagte ebenfalls, eine Jama'a kann ebenfalls gebildet werden, wenn die Basis stimmt, nämlich nach dem Verständnis des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und seiner Gefährten kann sie ebenfalls aus einer einzigen Person gebildet werden können. Das heißt, eine Gruppierung aus mehreren Menschen ist nicht erforderlich, solange man auf die Basis stimmt. Und als nächstes sind wir zur Überlieferung von Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu rübergegangen, in der er sagte: Die Menschen haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam stets nach dem Guten gefragt, aber ich habe ihn immer und immer wieder nach dem Bösen gefragt, aus Angst, dass mich das Böse ereilt. Ich sage zu ihm: O Prophet, wir waren in der Zeit der Unwissenheit und Allah azzawajal hat dich zu uns geführt in einer guten Zeit. Wird es danach eine schlechte Zeit geben? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete: Ja. Er sagte: Gibt es danach eine gute Zeit? Er sagte: Ja, aber mit etwas Schlechtem. Er sagte: O Prophet, was ist das Schlechte daran? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete ihm: Ein Volk, das nach einer Rechtleitung führt, die nicht meins ist. Du wirst von diesem Volk annehmen und von diesem Volk ablehnen. Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu sagte daraufhin: Wird es danach eine schlechte Zeit geben? Er sagte: Ja, Prediger vor den Toren des Höllenfeuers, wer ihnen zuhört oder wer von ihnen annimmt, die werden wie quasi ins Höllenfeuer reinwerden. Er sagte: O Prophet, beschreiben Sie uns, wer sind diese Menschen? Er sagte: Das sind Menschen oder ein Volk aus unserer Haut und sprechen aus unserer Zunge. Hudhayfa radiallahu anhu sagte: O Prophet, wenn mich diese Zeit ereilen würde, was ratest du mir zu tun? Er sagte: Halte dich an der islamischen Gemeinschaft und an ihre Imame. Er sagte: O Prophet, Wenn es keine Gemeinschaft gäbe und keine Imame, was mache ich dann? Er sagte, dann isoliere dich komplett von den kompletten Gruppierungen, die es gibt, und bleib zu Hause, auch wenn du mit deinen Zähnen an einen Stammbaum beißen müsstest, bis der Tod dich ereilt. Von dieser Überlieferung, meine lieben Geschwister, haben wir sehr, sehr viele Vorzüge rübergenommen oder rausgeholt, die wir erklärt haben. Und angekommen sind wir im elften Vorzug, im 12. Vorzug, man nennt man nicht, nämlich der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er wurde gefragt und er antwortete. Der Vorzug ist, der Prophet wurde gefragt und er antwortete. Daraufhin sind wir zu dem Buch vom Sheikh Sayyid Hafidullah rübergegangen mit dem Thema das Fragen im Islam, Regelungen und Urteile, und haben angefangen zu lesen im letzten Kapitel mit dem Thema die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Fatawa. Da haben wir erklärt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, je nachdem wie der Zustand des Fragenden ist, eine Fatawa anders gibt. Entweder ist er zu streng oder freundlich, je nachdem wie viel Wissen man hat oder wer der Fragende ist. Wir haben das letzte Mal bis heute 7 Angelegenheiten besprochen und heute, wie gesagt, werden wir mit dem 8. Punkt fortführen.
Al-Simatu al-Thamina في هديه عليه الصلاة والسلام التسليم في الفتوى توجيه المستفتي إلى ما فيه التيسير توجيه المستفتي إلى ما فيه التيسير لماذا يا إخوة؟ الأصل في الإسلام اليسر ورفع الحرج، ده مبدأ مهم أوي. فدايما المفتي ينظر لحال المستفتي، ايه الايسر له، كذا افعل الايسر، افعل الايسر ولا تشق على النفس. فهكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال ان الدين يسر ولن يشد الدين احد الا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا. يعني الاعتدال هو اصل من اصول هذا الدين، وكذلك التيسير. عندما أرسل النبي معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى بلاد اليمن، استوقفهما النبي ووصاهما فقال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وفي رواية إنما بعثتم مبشرين لا منفرين، ميسرين لا معسرين. البعض أحيانا يفهم هذه القضية فهما خاطئا، وهو يعتقد أن التيسير يعني البعد عن المنهج. نقول لك لا، الدين يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاليسر عندنا منضبط بالمنهج، منضبط بالنص، مش بالهوى ولا بالرأي. خلاص، إن البعض يتسيب عندما ينظر بعين واحدة لبعض النصوص ولا يعي معناها. مثلا العاصي يقول لك الدين يسر، لا، يبقى أنت فهمت خطأ. مش معنى الدين يسر إن أنت تعصى وتخالف، يبقى أنت فهمت خطأ. ده معنى الدين يسر، عند المشقة بيكون في رخصة، عند المشقة في تكليف ما بيكون في ترخيص معين، في تيسير، تقدر تعمل ايه كذا اعمل كذا، ده معنى اليسر. انا مسافر خلاص كده، يقول لك ايه اليسر انك تصلي قصرا، مش اليسر انك تترك الصلاة، فارق بين دي وبين دي. انت مسافر نعم ليك رخصة القصر الرباعية يبقوا ركعتين، وليك رخصة الجمع بين الصلاتين، ادي اليسر. مش اليسر ايه، اصل بقى انت عارف السفر قطعة من العذاب والدين يسر يعني ما نصليش، لا، يبقى انت فهمت خطأ، يبقى انت مش فاهم. خلاص، اللي قاعد على القهوة بره يا فلان ما بتصليش ليه؟ يا عم ربك رب قلوبه والدين يسر، ما تشددوهاش كده، ان شاء الله هنصلي، ويعمل لك كده، يبقى ده فهم خطأ. لا، مش كده اليسر. خلاص، فاليسر معناه إنه منضبط بمنهج، منضبط بإيش؟ بمنهج. تعالوا نشوف. أخرج أبو داود رحمه الله في سننه كتاب الإيمان، عفوا كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، ورقم الحديث 3305. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام يوم الفتح، أي فتح مكة ونصر الله لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، في ذلك اليوم قام هذا الرجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. شوف تعلق الصحابة بنصرة الدين وعز المسلمين، عندهم هم، كان نذر نذرا كده إن ربنا يمن على النبي ونفتح مكة وندخل مكة أمني، لو حصل هروح أصلي ركعتين في بيت المقدس. وطبعا السفر لبيت المقدس حينها يعني كلفة ومشقة ووقت، شهر ذهاب وإياب، شهر سفر مع مشقة السفر والنفقات عشان يصلي إيه؟ ركعتين، ده نذر، والنذر واجب أن ينفذ. طيب تعالوا نشوف بماذا أفتاه النبي. قال: صلي ها هنا، صلي ها هنا، فين؟ في بيت الله الحرام في مكة، أي في مسجد مكة. ثم أعاد عليه السائل، رجع تاني للمسألة، فقال: صلي ها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن. يعني من المعلوم يا إخوة أن المساجد تتفاضل، وأن أفضل المساجد بيت الله الحرام. لماذا؟ لأنه أول بيت وضع للناس في أرض الله، والصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي تالي في المنزلة تعدل 1,000 صلاة، والصلاة في مسجد بيت المقدس في رواية تعدل 500 صلاة، وفي رواية 250 صلاة، والمشهورة 500 صلاة. يبقى أيهما أفضل، مسجد بيت المقدس أم بيت الله الحرام؟ بيت الله الحرام. اللي نذر يصلي في بيت المقدس ركعتين، صح؟ نقول له وفي في الأعلى، لأن بيت المقدس أدنى من بيت الله الحرام، والأيسر لك إيه؟ مكة مش بيت المقدس. فالنبي وجهه لإيه؟ للأيسر، واللي ما يخالفش به النذر، بل هيعمل أعلى من النذر. نذرك هتصلي في بيت المقدس، هنقول الصلاة فيه 500 صلاة، طب الأعلى أنك تصلي فين؟ في بيت الله الحرام، الصلاة فيه بكام؟ 100,000 صلاة. فلما أصر الصحابي قال له: شأنك إذن، أردنا أن نخفف عليك، أنت عايز تشق على نفسك. ومعنى قال شأنك إذن يعني ما أرشدناك إليه الأعلى والأفضل والأكمل، فلماذا ترفض الأكمل؟ وده اللي بنعاني منه في واقعنا المعاصر. المريض ماشي كده له رخصة، ورغم ذلك يريد أن يشق على نفسه وعلى غيره. مثلا يجي لك واحد يوم الجمعة يقول لك: أنا مريض وبحتاج أدخل الحمام كل شوية، فما تطولوش يوم الجمعة مثلا. نقول له: طب انتظر، الله يبارك فيك، أولا حضرتك ليست عليك جمعة، لماذا أتيت الجمعة؟ لأنك مريض. احنا عندنا إخوة نصوص شرعية وأحكام، النبي بيّن أن هناك 4 ليس عليهم جمعة، ليس عليهم جمعة، منهم المريض. بعض الناس مبتلى بمرض معين مثلا ما يقدرش يمسك البول، يوم الجمعة زحام وتكديس في المساجد، صح؟ عشان كل 2 دقيقة يقوم يدخل الحمام ويتوضى، في مشقة ولا لا؟ أولا مشقة على النفس، وتخطي للرقاب ومخالفة السنة، وربما يشوش على الناس، وربما يذهب لدورة المياه تكون مكتملة وهو مريض. وبعض الناس أحيانا دي دورة مياه، ربما عنده حرج هيطول شوية، وانت مريض، بخلاف لما تكون في بيتك خلاص، فممكن يحصل لك أضرار صحية. فليه تشق على نفسك في أمر رفع عنك الشر؟ هو ده السؤال. حضرتك مريض يبقى ما عليكش جمعة، يعني تصلي في البيت إيه؟ الظهر. والله وبالله وتالله ليك أجر صلاة الجمعة وفي جامعة. عايز حاجة تاني؟ يبقى تصلي في بيتك ظهرا وليك أجر إيه؟ الجمعة. ليه؟ حديث النبي عليه الصلاة والتسليم قال المسافر والمريض يكتب لهما أجرهما كما كان مقيما صحيحا، أو كما قال النبي. يعني أنا شأني حريص على صلاة الجماعة، جيت سافرت في السفر مش هصلي في جماعة، صح؟ هصلي في الطريق، هصلي قصرا، هصلي كذا، هجمع خلاص. وانت مسافر بيكتب لك في كل صلاة بتصليها أجر صلاة الجماعة تامة، إن بنحاسبك على حال الإقامة مش السفر. أدي واحد. مريض، قبل المرض كنت حريص على الجمعة وعلى الجماعات، المرض عمل فيا إيه؟ قال لي اجلس في البيت، صلي في البيت ومنفردا، والله اتكتب لك أجر الجماعة تامة في كل فريضة وكمان يوم الجمعة. وده حديث النبي. يبقى الإسلام بيسر عليك وانت بتشق على نفسك وعلى غيرك. ليه؟ مش الأكمل والأسلم إن حضرتك تاخد الرخصة اللي فيها تيسير؟ كما قال ابن عباس إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. يعني ربنا يحب ده، انت ما حبيتهوش ليه؟ ادي واحدة. طيب يا عم الشيخ، نعم، مش النبي قال لمعاذ بن جبل أفتان أنت يا معاذ إذا أممت فخفف، صح؟ فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة، صح؟ نقول لك أولا الحديث مناطه في صلاة الجماعة مش الجمعة، دي واحد، خرج الجمعة خالص، ملهاش علاقة بالجمعة تماما، ده كان في صلاة العشاء، أدي واحد. ومناط الحديث كان عن إيه؟ معاذ لما صلى بهم العشاء صلى في الركعة الأولى بسورة البقرة كاملة. من الحديث عند الإمام مسلم، معاذ كان يصلي العشاء الأولى خلف النبي ثم يذهب إلى قومه، هو عالمهم وإمامهم في قريته أو بلدته، كان بعيد عن المدينة شوية، فكان يحرص على صلاة الجماعة مع مين؟ مع النبي، يقول لهم انتوا اخروا العشاء لما اجي لكم اصلي بيكم تاني، خلاص كده في صلاه العشاء الاخيره، فينتظرونه فيجي لهم بنصف الليل يصلي بيهم ايه؟ العشاء، وهو الامام. الله، هو ينفع الواحد يصلي الفرض مرتين؟ لا ما ينفعش. معاذ ما صلاش الفرض مرتين لان الاولى هي الفريضه، الثانيه نافله، ودي مساله فقهيه، جواز أن يأتم المفترض بصاحب النافلة عشان يرفع عنك الحرج. بقى لما تدخل المسجد في يوم بعد المغرب والإمام خلص ولقيت واحد بيصلي نافلة، ينفع أبني خلفه وأنا بصلي المغرب؟ نعم ينفع. ونقول اللي بيصلي النافلة ده اجهر بالقراءة في الركعتين بتوعك النافلة دول، وسلم من ركعتين بس، ما تخليهمش ثلاثة، ما تقولش جامله بقى خليهم مغرب، لا ما ينفعش، هما ركعتين وسلم هو يتم خلاص. يبقى يجوز لصاحب الفريضة أن يأتم بالمتنفل، وده من التيسير. فالمهم معاذ بيصلي بهم العشاء كعادته في ليلة، فصلى بهم في الركعة الأولى بسورة البقرة كاملة 50 صفحة من المصحف، جزئين وقريب من نص وقريب من الحزب. لو قلنا بقراءة معاذ هيقرأ الجزء في نصف ساعة، يبقى في الركعة الأولى قاعد قد إيه؟ ساعة وربع في الركعة الأولى اللي احنا بنصلي التراويح كلها والوتر والقنوت والدعاء ما بيكملش إيه ساعة إلا ربع. يعني الأئمة في أوروبا بيصلوا 11 ركعة قول في ساعة، صح؟ معاذ لسه في أول ركعة وساعة وربع تقديرا مثلا، يعني فهمتوا حاجة؟ إذا حد هيصبر على ده؟ ده لو معاذ بقى بينا، يا ده انت كنت سمعت ما بلاوي سودة. المهم كان في القوم رجل بيصلي خلف معاذ. الراجل ده مزارع عنده أرض زراعية، فخلاص قال أنا أروح أصلي العشاء مع معاذ، هربط الجمل البعير علشان يسقي الأرض، محتاج المية يسقيها، على ما أصلي نص ساعة وأرجع أكمل. فطبعا لما معاذ لسه في أول ركعة والبقرة كاملة، زمان الأرض مش اتراود بس، ده زمان المية خرجت من مدينة رسول الله وصلت لمصر عندنا. يعني أهلكت الزرع، لأن السقي له فترة، له مدة، مش هيسقي الليل كله، وده لسه في الركعة. ومن الركعة الثانية يقرأ إيه؟ ولا يقرأ آل عمران مثلا، ها؟ يبقى على ما نخلص العشاء الأخيرة دي يكون خلاص الفجر قريب. فالرجل قال تركت ناضحية، بيكلم نفسه، الناضح بيسقي الأرض، الوقت طال، زمان الأرض إيه؟ غرق، وده اقتصاد أمة. فماذا يصنع الرجل؟ فانفرد عن معاذ. يعني انفرد، مش سلم، لا، انت لسه بتقرا يا معاذ في الركعه الاولى، طيب الله اكبر، وركع هو سمع الله مع نفسه وكمل الصلاه وسلم وانصرف مسرعا علشان يدرك ايه ارضه اللي هتغرق دي. بعد ما الناس صلوا حكوا لمعاذ الكلام ده، يعني اللي كان بكور بالرجل حكى، يريد ان يعرف الحكم الشرعي ايه، هل فقها ده يجوز ام لا. ومعاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام كما أخبر النبي، فبيسألوا، فاتهمه بالنفاق، اتهموا ليه خدع الأصل، حديث النبي لا يتخلف عنهما إلا منافق لصلاة العشاء وصلاة الفجر، فاعتقد أنه من إيه؟ من هؤلاء. وصل الحكم ده لمين؟ للرجل. قالوا استفسرنا عن حكمك، فمعاذ اتهمك بالنفاق. ليه؟ من حرص الصحابة يا إخوة على بعضهم، يعني حكمك كذا، استغفر بقى وتوب إلى الله وارجع. الرجل من صديق الإيمان، لكن له حالة معينة لا يعلمها معاذ، وربما لا يعلمها من صلى بجواره، فيعمل إيه؟ طب أروح أعرض الأمر على النبي وأشوف الحكم إيه وأخبره بما فعل معاذ. قال يا رسول الله، وحكى له القصة، فاتهمني معاذ بالنفاق. النبي على طول استدعى إيه؟ معاذا، وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أمنت فخفف، فإن في الناس المريضة والضعيفة وذا الحاجة، أو كما قال النبي. يعني المريض ممكن يجي صلاة الجماعة، ممكن يجي صلاة الجماعة، لكن إذا كان المرض غير شاق وغير مؤثر على الصحة، بحيث إنه لو جاء للجماعة يزداد مرضه، ولما يجي المسجد وهو مريض عشان يصلي في الجماعة نقول له لا تستطيع القيام، صلي قاعدا. ما تقولش لا بقى صلي وانا واقف وانتوا لازم ايه تقرأوا بآية واحدة، لا، يبقى انت ما فهمتش، انت تصلي قاعدا، مش انت جيت وانت مريض عايز تصلي، لا حرج، تعال بس تصلي ايه قاعدا. حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة. البواسير ده مرض وعلة، عافانا الله وإياكم من العلل والأمراض وشفى كل مريض، بيكون ده في الدبر، يؤدي لنزيف الدماء، وفي نوع ألام شديدة جدا على المريض. فسيدنا عمران ابتلي بهذا الداء، فبيسأل النبي كيف أصلي، كيف أصلي؟ فالنبي قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت بقى بتشق على نفسك ليه؟ مريض مش قادر أقف، هات الكرسي واقعد عليه. أنا بستحي إن أنا أقعد، رخصة. تقول لي بستحي، إزاي تستحي؟ هذا دين، افعل ما أمرك به الشارع الحكيم واقعد. لماذا تشق على النفس؟ وليه تشق على غيرك؟ فصلي من قعود. خلاص كده، يبقى ده المريض اللي يريد أن يأتي لصلاة الجماعة مش الجمعة. احنا قلنا الجمعة حالة خاصة، ما تستطيع أن تتحمل صلي في البيت ظهرا، لأن دي مشكلة وتخطي رقاب وزحام وربما تتعصر وربما لا. جيت تصلي الجماعة يبقى مش قادر تقف، اقعد. مش قادر اقعد، صلي وانت نايم على جنبك. وطبعا لا يتصور ان مريض ينام على جنبه ويجي المسجد، صح؟ نقول له الاكمل لك ايه؟ صلاتك في بيتك، ايه اللي جابك وانت مريض بهذه الكيفية؟ خلاص؟ طيب. ولما تيجي وعايز تاخد بالعزيمة في صلاة الجماعة، ما تجيش بقى تشكي وتبكي. يقف جنبك كده يقعد يتلوى، يا عم في ايه طيب؟ في ايه؟ طب جيت ليه؟ ويقعد يجد طول الصلاة. كده بقى ربما تخرج من دائرة الإخلاص إلى السمعة والرياء، أو الضجر من قدر الله. بتتألم ليه؟ بتتألم، خليك في البيت. خلاص كده؟ زي ما أقول للإخوة، أحيانا بيبقى بعض الشباب يتسيف في ده، مش عارف كان بيلعب كورة، بيجري زي الحصينة برة، واتخبطت رجله كده فربطها بحتة رباط. قالوا جيلي عكازين. طب جيت ليه؟ انت كنت بتجري كام كيلو دلوقتي؟ خلاص؟ تجيني عند الصلاة مسك لي العكاكيز؟ خليك في البيت بعكازك، صح؟ يجي بالعكاكيز ويتألم. ايه في ايه طيب؟ انت في ايه؟ ايه اللي جابك؟ خلاص؟ ايه اللي جابك انت المسجد؟ انت مريض يا ابني، مريض. انت هتطردنا من شوف انا طردتك؟ يعني انا عايز ايسر عليك واخفف عنك واقول لك حكمك الشرعي ان انت مريض، صلي في البيت. فهمت حاجه؟ ففي بعض الناس افهمهم مغلوطه عن المنهج، يقول لك لا ده المنهج كله رحمه. فانا بقول لك انت مريض، صلي من قعود. ما تقدرش صلي على جنبك، ما دام هتصلي على جنبك خليك في بيتك وصلي في البيت وليك أجر الجماعة. خلاص؟ أحكام. إيه كمان؟ المسألة دي مهمة قوي، هطول عليك شوية معلش. أنت خلاص النهاردة ما شاء الله بتتكلم لوحدة، مش محتاج بقى، وجبت حاجات جميلة كده من بره، منكم حاجات كده ظبطت الدنيا يعني، وجبت ابن عباس في الجماعة. أيوة كده، هو ده الصح.
قلت مليون مرة
ما أنا عارف، ما هو ده المترجم. وعليكم السلام. فبنقول لك إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه، فلما يكون في رخصة اعمل بها، فده اليسر وده اللي يحبه ربنا واللي يحبه النبي. انت بقى بتخالف ليه وتشك على النفس ليه؟ يا إخوة ربنا غني عن تعذيب نفسك من أجله، انت بتعذب نفسك ليه؟ ده العجيب، شوف صاحبنا ده يعمل ايه مع الرخص، وفي واحد اصلا بيترك الفرائض ولا همه. يقول لك انا بشتغل مش اجي الجمعه، اصل ليه رخصه، مع انه ما حاولش مع صاحب العمل يقول له ان انا مسلم وعندي ممكن اخد ساعه لصلاه الجمعه وابقى اعوضها يوم تاني عملا. اكبر. فشوف ده نوع متساهل قوي ونوع مشدد على النفس قوي، لا ده صح ولا ده صح. الإسلام مش ده ولا ده، فين الإسلام؟ وسط، حسنة بين سيئتين، لا إفراط ولا تفريط. الإفراط يعني تشدد وتنطع وتحميل النفس ما لا تطيق، التفريط تسيب وإهمال وترك، لا ده صح ولا ده صح. الصح إنك تلزم ما جاء عن ربك وعن نبيك بفهم أصحاب النبي. وصلت دي؟ في السفر، رمضان صايم، طيب يا عم الشيخ أنا مسافر وعايز أصوم. نقول لك لا مش برغبتك، نقول لك الأصل إن المسافر لرخصة الفطر، ده الأصل. العلة منها السفر مش المشقة ولا التعب، خلاص. لكن المسافر ده أحوال، في مسافر يشق عليه الصيام في السفر فيتعبه وربما يهلكه، نقول له صومه حرام. إن صام يأسا، أو الله يعني إذا كان السفر في نوع مشقة لا تحتمل، إن صمت يغمى عليك وممكن تموت، يبقى صومك إيه؟ يحرم، يحرم. وده اللي قال فيه النبي ليس من البر الصوم في السفر، ده ليس من البر، انت آثم. يا الله، النبي اتكلم عن كده، عن البر والاسم، الاسم نقيض البر، فاللي ما يعملش البر يبقى وقع في ايه؟ فقال لك ليس من البر، يبقى من ايه؟ من الاسم الصوم في السفر. لمين؟ النبي قال الحديث ده في حالة واحدة، كان في سفر وفي رمضان، وتقريبا في سرية للغزو في سبيل الله، أحد الصحابة أصر على الصيام وفي الجهاد، والجو كان حر جدا، في الطريق أغمى عليه وكاد أن يموت، والصحابة ظللوا عليه من شدة الحر والشمس. النبي نظر كده لحاله فقال ليس من البر الصوم في السفر، يعني من كان هذا حاله لا يجوز له الصيام. أولا الغزو محتاج لصحة، جهاد وقتال للأعداء، وسفر فيه مشقة، تصوم ليه؟ طيب يبقى دي واحد، يبقى هنا الصيام حرام. ركز معايا، الحالة الأولى إن مسافر ولو صام يمرض ويهلك وربما يغمى عليه، نقول له حكم صيامك إيه إن سأل؟ حرام، حرام. يا والله يا حرام. طيب مسافر والمشقة يسيرة جدا، لكن في نوع مشقة، في نوع إيه؟ مشقة. إن صام يكره صومه، يكره. طب بتعمل المكروه ليه؟ بتعمل المكروه ليه؟ ما تعمل الأفضل يا أخي، يبقى الأفضل لك إنك إيه؟ تفطر وتاخد بالرخصة، وبعد رمضان تبقى تقضي الأيام دي. النوع الثالث من السفر بقى اللي هو السفر المريح الجميل، واحد عنده طيارة خاصة فيها بسيم كمان، هو مسافر وقعد في البسيم. في ناس كده، والكاس بتاعه من ذهب وشغلانة كده، ده في ناس عاملين طيارة من ذهب، عارفين كده ولا لا؟ من ماله الخاص، من أمراء الخليج، وطيارة إيرباص، مش طيارة حتى، إيرباص، كراسيها من ذهب، عفانا الله وإياكم، فاهم؟ فده لو سافر ده هيحس بتعب السفر؟ سفر إيه؟ يا عم الحاج ده قاعد في قصر في الهواء، فاهم؟ النوع ده من السفر ما في أدنى مشقة، بل بالعكس يمكن الإقامة هي اللي فيها مشقة بالنسبة له. أنا أعرف بعض الناس الصالحين أحسبهم ربنا فاتح عليه في المال وعنده طائرة خاصة، الراجل ده نحسبه من الصالحين، بيعمل الرجل ده كما نقل لنا عنه يوم الجمعة يا إخوة، بيصلي جمعة في الحرم المكي والجمعة التالية في الحرم النبوي، عادة كل جمعة الطائرة خاصة، تيت تيت تيت. طب والإقامة؟ إقامة من دول بتوع إقامات يعمل حاجة، يعمل حاجة بلاد كلها، بلادهم يعمل حاجة بالتليفون خلاص، دول بيكون معاهم الإقامات الدائمة دي في كل مكان. ها، صاحب أكبر توكيل في الشرق الأوسط للسيارات بي ام دبليو دي، بي ام في، أنا ما بذكرش أسماء. طب فبيصلي جمعة في الحرم المكي والجمعة الثانية فين؟ في الحرم النبوي. وأنا رأيته بعيني مرة في الحرم النبوي في رمضان، كنا في عمرة، طبعا هو الفندق بينزل في الفندق اللي في الحرم على طول ده، انا اعرفه يعني. فنازل يصلي صلاة العصر، لو قلت لك كم الأموال اللي أنفقها على أصحاب الحاجات في الطريق إلى المسجد النبوي لا تصدق، خطوات من الفندق للحرم النبوي. طبعا أنتوا عارفين في رمضان بيجتمع أصحاب الحاجات من الفقراء وكذا عند الحرمين، وخاصة السعودية فيها فقر، فيها فقر شديد كمان، فيها فقر شديد. أنا دخلت طرقات وشوارع في المدينة فقرهم أشد ممن يعيشون في جنوب أفريقيا وغيره، وسعوديون عشان ترتاح، فقر موجود، وبعضهم يعيش في الجبال، في الجبال. كان يخرج أقل مبلغ بيقدمه 500 ريال، رزمة كده من المال يوزع على الكل. فتذكرت حديث النبي نعم المال الصالح مع العبد الصالح، إن ربنا يمن عليك ويوسع وإنت كمان تأدي حق المال، ده شيء طيب أوي. فالشاهد في ناس ربنا أكرمهم بالدنيا وهم صالحون، وفي ناس ربنا أعطاهم الدنيا وهم مفسدون استدراجا وإمهان. فالمهم سفرك مريح جدا بالشكل ده، خلاص حكم الصيام إيه؟ لك رخصة الفطر تاني هو. لك رغم لك رخصة الفطر في السفر، لأن العلة السفر مش التعب ولا المشقة ولا غيره، وفي نفس الوقت صومك أفضل لفعل النبي. كان ينهى عن الصيام في السفر كما قلنا الضابط، وكان يصوم في السفر. فإن كان السفر مريحا 100 100 وأردت أن تأخذ بالرخصة لك ذلك، لكن لو جيت سألت عن الأفضل أصوم ولا أفطر، نقول لك صوم لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. دي في ده بقى اللي سفره مريح جدا جدا ويريد أن يفعل الأكمل والأفضل، نقول له صوم. طب ممكن خد بالرخصة، طبعا خد بالرخصة، لك رخصة على كل حال. فإحنا عايزين نتعلم أحكام الدين يا إخوة، دي ده منهج. يبقى لو لك رخصة في الإسلام الأحب أن تفعل بها وأن تؤديها، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. يبقى المريض ما عليكش جمعة، كذلك المرأة ما عليهاش جمعة، فأنت تعلم المرأة كده ما عليكش جمعة، خلاص صلي في البيت ظهرا. طب أريد أن أذهب للمسجد لأستفيد علما، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، خليها تيجي المسجد يوم الجمعة. بس من الله خلي بالك بقى يا أخت، هتيجي المسجد يبقى تنصتي للخطيب، مش تيجي المسجد تفسد الجمعة على غيرك، تقعد بقى ترغي وتتكلم وتفسد صلاة الناس. طب جيتي ليه وانت في الأصل ما عليك الجمعة؟ فلما بنقول كده بيزعلوا. حد يزعل من المنهج؟ مش انت رغيبة ان تأتي المسجد؟ مرحبا. هتيجي المسجد تعمل ايه؟ عشان تصلي وتسمعي الخطبة صح؟ يبقى تنصيتي. لا دي تيجي بقى معاها أصحابها، الناس عايزة تنصت للخطبة، ده في ايه؟ اللي جابك انت؟ جاية تصلي التهجد بليل ماشي، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مدام أذن لها الزوج وفي أمن في الطريق ما فيش فتن، طيب وجد بضوابط الإسلام ماشي نمنعك، تعالي. جيتي بقى تصلي التهجد يبقى تصلي ولا إيه؟ لا دي مش جاية تصلي، دي جاية تتفسح، خلاص كده عمالة تتكلم وترغي، والناس والنساء بيصلين بجوارها. لا الأخت عارفة تصلي ولا تخشع بسبب حضرتك، جيتي ليه؟ فهمت حاجة؟ زي ما قلت أمس للشباب، يجي لك برضو البعض تصلي انت التهجد واثنين ثلاثة في الخلف عمالين يتكلم، لا الإمام عارف يركز في قراءة ولا المأموم عارف يخشع. طب انت جيت ليه؟ نومك الآن عبادة، فأنا بقول له نام ونومك عبادة. قلنا كده تاني يوم جالنا واحد ينام وياريته بقى نام ساكت، طب ما تنام في بيتك بقى، ما دام انت بتنام بتعمل اصوات خلاص، وده تهجد صح. الناس عايزين يخشعوا، الناس هجروا الفرش عشان يجتهدوا في العشر الاواخر، لأ ده نايم لك بقى وايه عمال يجيب بقى انفه عنده جيوب انفيه، صوته صعب جدا. طيب جاي ليه صح؟ اذا قلنا كده بيزعلوا، ينفع يزعلوا؟ وده اللي بنبه عليه يا اخوه، من الخلل في الفهم ان بعض الناس يسيب المخطئ ويلوم الناصح، يجي يلومك انت، المفروض انت يعني توسع صدرك، انا اللي وسع صدري انا ولا المخطئ؟ تقول له انت بتخطئ ليه واتقي الله. فاحنا عندنا معايير مقلوبه في زماننا. حسام خالف الشيخ راح شد عليه، يا شيخنا فبما رحمه من الله لنت لهم. والله انت امرك عجيب يا اخي، سبحان الله، انت مش كلمت ده ليه؟ ما كلمتش المخطئ ليه؟ انت جاي بتلوم اللي بينصح؟ فهمت حاجه ولا؟ فعندنا مفاهيم ايه معكوسه. زي ما قلت لهم كده، كنت في بلدي مره في مصر، وكان في المعتكف، ورايحين نصلي في المعتكف مع الاخوه، واخ بقى المفروض انه معتكف العشر الاواخر معتكف، فطبعا المسجد كبير، فكل واحد عامل خيمه، ضرب له خيمه معتكف، ماشي سنه خير وبركه، بس تبقى بعيد عن مكان المصلى. ها انت تخش مساجد ما فيش مكان تصلي فيه الا الحفه والمدرسه والشلفصق، ايه ده فين هنصلي فين؟ مصيبه كبيره جدا. لا ده هتعمل مكان يبقى بعيد عن المصلى، ارجع في الخلف خالص مش في مكان المصلى. المهم عادي دي هنبدا نشيل نوسع نفسنا عشان نصلي. بنصلي وصاحبنا بقى عامل خيمه كده ورا، ويبدا بس الامام الله اكبر، واسمع بقى المزيكا بقى، والله يا اخوه طول الصلاه ايه ده في ايه في ايه مش عارف انت يا جماعه في ايه سمفونيه الله يرضى عليك، في ايه عندكم؟ ايه ده انتوا يا جماعه في عندكم ابل في الخلف ولا ايه؟ احنا مش عارفين ايه ده. قالوا بس الاخ معتكف نايم. قلت لهم انا اتعجبت، قلت هو المعتكف بينام؟ انا بسال المعتكف بينام؟ مفيش نوم في الاعتكاف يا اخو، مفيش نوم في الاعتكاف. النبي كان في العشر الاواخر شد مئزره وطوى فرشه، مفيش نوم خلاص، وايقظ اهله، مفيش نوم. انت جاي تنام هنا في المسجد؟ روح نام في البيت ما تعتكفش الله يرضى عليك، انت هتاذينا ليه؟ ده جاي مفكره فندق للنوم. والاسم انه ايه؟ معتكف. ان شاء الله انا معتكف في العشر الاواخر. تروح ايه واللي نايم واللي بيشخر واللي ايه ده في ايه؟ واللي عمال يهرج واللي عامل مجموعه كده وبينكته، ايه ده؟ هو ده اعتكاف مش اعتكاف. وتيجي تنصح تبقى انت اللي مخطئ، انت اللي متشدد. شوف وصلنا لايه يا اخوه؟ وصلنا للاثر اللي اخبر عنه النبي، بدا الاسلام غريبا وسوف يعود كما بدا غريبا، فطوبى للغرباء. اصبحت السنه غريبه، اصبحت النصيحه غريبه، واصبح الناصح غريبا. فبقينا نلوم اللي بينصح، ما بنلومش المخالف. صح يا حسام؟
نعم.
نقول لهم بقى الشيخ بيقول لكم لوموا اللي اخطا، وقولوا للناصح جزاك الله خيرا ان انت عرفتنا ديننا ونورت لنا طريقنا.
ماشي
اتفضل.
Komm, wir nehmen das Süße auf den Punkt, und zwar mit dem Thema die Leitung des Fragen zum Einfachen. Die Leitung des Fragen zum Einfachen. Der Ursprung im Islam ist die Erleichterung. Wir müssen immer den einfachsten Weg suchen und das Einfachste machen und uns erleichtern und keinen extra Aufwand quasi darauf riskieren. Die Religion ist einfach. Genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eines Tages Mu'adh ibn Jabal nach Jemen geschickt worden ist, damit der Islam dort aufruft. Er sagt Abu Mu'adh, vereinfache, sorge für Vereinfachung und nicht für die Erschwernis. Es gibt leider gewisse Menschen, die haben ein falsches Verständnis, was die Vereinfachung anbetrifft. Es gibt Menschen, die beten vielleicht nicht, die haben keine Lust darauf, dann sagst du, wir beten, Bruder. Er sagt, der Islam sorgt für Vereinfachung, sei nicht so streng. Die Vereinfachung kommt nicht daraus, dass man mit seinem Kopf überlegt, was einfacher ist oder nicht einfacher ist, sondern die Erleichterung ist mit einem gewissen Lehrplan, mit einem Programm, mit einem Ansatz, genau gesagt, arabisch gesagt, mit einem Manhaj verbunden. Das heißt, nur in gewissen Angelegenheiten existiert bereits eine Vereinfachung, die Allah Azza wa Jalla liebt und die sollen wir anwenden. Wie zum Beispiel ein Reisender. Jemand, der reist, hat die Vereinfachung, hat die Erlaubnis von Allah Azza wa Jalla, dass er das Gebet kürzen kann. Oder wenn er Probleme hat, Zeitmangel, das Dhuhr-Gebet und das Asr-Gebet rechtzeitig zu beten, hat er die Erlaubnis, die beiden Gebete zusammenzufassen. Aber die Erleichterung, das ist Erleichterung. Es gibt eine Regel und die kann man annehmen. Das ist ein Erlaubnis oder ein Geschenk von Allah Azza wa Jalla und das Geschenk sollte man annehmen. Nehmen wir jetzt die Überlieferung von diesem schönen Buch vom Sheikh Hafidhullah. Al-Jabir ibn Abdullah radiallahu anh erzählt, dass ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in der Eröffnung Mekka, das heißt im letzten Kampf, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina war, dann gab es eine Schlacht für Mekka und als Mekka eröffnet worden war, sagte der hohe Prophet, ich habe ein Gelübnis geschworen und habe versprochen, dass ich, wenn Allah azza wa jalla dafür sorgt, dass du siegst und Mekka eröffnest, dann werde ich 2 Rakat in Baitul Maqdis beten. Baitul Maqdis ist die Moschee Al-Aqsa in Jerusalem. Ich werde dorthin gehen und dort 2 Rakat beten. Natürlich müssen wir hier erwähnen, dass es eine Art Etappen gibt. Es gibt Moscheen, da ist die Belohnung höher als in anderen Moscheen. Masjid al-Haram, da wo die Kaaba ist, diese Moschee dort gibt es eine Belohnung für Gebete von 100.000 quasi Etappen, 100.000 Darajat. Kann man dort beten, kriegt man diese Belohnung. Al-Masjid al-Nabawi, das die Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, da bekommt man 1000-mal mehr Belohnung als in einer normalen Moschee. Und in Baitul Maqdis, Jerusalem, dort bekommt man 500-mal mehr Belohnung für das Gebet. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du hast zwar ein Gelübnis geschworen, aber weil wir dir das Leben vereinfachen wollen und vor allem deshalb, weil du auch mehr Lohn bekommen würdest, dann bete die beiden Rakaat hier in Masjid al-Haram in Saudi-Arabien, bete es hier und du hast mehr Belohnung. Und das ist der Weg, den wir lernen sollen, dass wir quasi immer die einfachste Variante nehmen und die darauf auch anwenden. Nachdem der Fragende zweimal gefragt worden war und sagte, ja, ich habe getan, hat der Prophet am Ende gesagt, mach's, Schernung, also wie du magst. Hier müssen wir weiterhin erwähnen, dass diese Erleichterung, die es gibt ebenfalls für einen kranken Menschen. Wenn jemand krank ist, dann muss er quasi nicht das Freitagsgebet beten. Jemand, der krank ist, der kann zu Hause beten und muss nicht in die Moschee kommen. Das Gute daran ist es sogar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns überliefert worden ist von ihm, dass derjenige, der auf Reise ist oder der krank ist, der bekommt sogar die gleiche Belohnung fürs Freitag vor allem oder für andere Gebete in der Moschee, wenn er nicht hingehen würde. Das heißt, wenn ich jeden Tag das Gebet in der Moschee bete und eines Tages bin ich krank geworden, ich kann nicht in die Moschee gehen, ich bleibe zu Hause, aber ich kriege trotzdem die Belohnung eines Betenden in der Moschee. Oder ich bin auf Reise und kann nicht in der Moschee beten. Ich kriege trotzdem die gleiche Belohnung, die ein Betender in der Moschee bekommen würde. Aus diesem Grunde, statt hierher zu kommen und sagen, ich bin krank, ich muss die ganze Zeit immer und immer wieder in die Toilette gehen, bitte mach Khutbah ein bisschen kürzer. Die Predigt ein bisschen kürzer machen. Dann bleib zu Hause. Du musst nicht hierher beten. Bleib zu Hause, du kriegst sogar die gleiche Belohnung. Aber es kann nicht sein, dass wir vom Schirr verlangen, dass er die Khutbah kürzer machen würde, damit er sich wohlfühlt. Oder wenn er in die Toilette immer und immer wieder gehen will. Es gibt Menschen, die brauchen vielleicht längere Toilette. Dann haben wir Probleme. Sogar gesundheitliche Schaden für den Kranken selbst. Weil er muss quasi was rauslassen, aber er kann es nicht. Dann gibt es jemanden, der sagen würde, ja, der Sheikh, kennst du nicht die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo er zum Mu'adh im Jabal, als er angefangen hat zu beten, in einer Moschee, er sagte, ja, Mu'adh, mach keine Fitna. Es gibt kranke Menschen, es gibt alte Menschen, die Menschen, die nicht beten können, erleichtere ein bisschen, mach einfach ein bisschen. Dazu sagen wir erstens, diese Überlieferung ist dafür da, für ein Gebet, ein Isha-Gebet, normales Gebet. Es geht nicht für ein Freitagsgebet. Und was diese Geschichte anbetrifft, Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, er hat das Isha-Gebet schon gebeten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und dann kam er zu seinem Volk und die wollten Isha-Gebet beten und er hat als Imam agiert. Er hat dort als Imam gebetet und hat die erste Rak'ah mit Surat al-Baqarah gelesen. Surat al-Baqarah, ihr wisst alle, wie lange die Sura ist. Wenn er quasi ein Juz in 30 Minuten beten würde oder rezitieren würde, dann würde eine einzige Rak'ah eine Stunde und 15 Minuten dauern. Das ist viel zu lang. Da gibt es Menschen, da gab einen Gefährten dort, radiallahu anhu, er hatte in seinem Land einen Reittier gelassen.
15 Minuten? Rak'ah?
Sauro.
Nein. Betäckt bist du. Nein.
Genau, da war ein Gefährte gewesen, der hat in seinem Land ein Reittier gelassen, der quasi immer wieder das Land bewässert mit Wasser. Er sagt, ja, ich habe Isha gebeten, dauert ungefähr eine halbe Stunde, dann komme ich zurück. Er hat gebetet, er wurde geschockt, weil, wie gesagt, Mu'adh ibn Jabal Baqarah gelesen hat. Und er stand, er hat gebeten, er hat gesagt, mein Land, das Wasser läuft die ganze Zeit, ich kriege irgendwie hin. Was mache ich? Also hat er sich quasi von der Gemeinschaft im Gebet isoliert, hat das Gebet selbstständig alleine zu Ende geführt und rausgegangen. Als die anderen das mitbekommen haben, haben sie Mu'adh ibn Jabal, natürlich er war eines der wissenden Personen überhaupt, der über Hukm, über die Urteile des Islams kannte, die haben ihn davon erzählt und dann hat ihn Mu'adh ibn Jabal, den Gefährten, als ein Heuchler beschuldigt. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass für die Heuchler das Fajr-Gebet und das Isha-Gebet am schwersten ist. Deswegen sagte er ist ein Heuchler. Als diese Beschuldigung Mu'adh ibn Jabal zu diesen Gefährten angekommen ist, sagte er, oh, ich muss den Propheten fragen. Er ging zum Propheten und sagte, ja, Prophet, ich habe das und das gehabt, ein Reich hingestellt, er hat das Land gebessert, ich habe mit Mu'adh ibn Jabal gebetet und die Raka hat über eine Stunde gedauert, also wusste ich nicht genau, was ich machen sollte. Es geht hier um die Landwirtschaft der Muslime, die geht verloren. Also habe ich quasi mich isoliert, das Gebet zu Ende geführt und rausgegangen. Und dafür hat mich Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu als ein Heuchler bezeichnet. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Mu'adh kommt zu mir, er hat ihn zu ihm gerufen, er sagte, ja Mu'adh, afattalunaka ya Mu'adh, machst du etwa Fitna, ja Mu'adh, unter den Beten gibt es kranke Menschen, es gibt alte Menschen, es gibt Kinder, vereinfach das Gebet damit, oder es gibt auch Menschen, die auch Sachen erledigen müssen, wie dieser Gefährte, der sein Land bewässert hat. Er sagte, erleichtere das Gebet. Darauf ist es bezogen und nicht auf das Freitagsgebet. Abgesehen davon müssen wir etwas erfahren, die Überlieferung von Sayyidina
Amran ibn Husayn.
Sayyidina Amran, der eines Tages krank war und er hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt, O Prophet, wie soll ich beten? Der Prophet sagte, bete im Stehen, wenn du nicht kannst, bete im Sitzen und wenn du nicht kannst, dann bete im Liegen. Das heißt, wir haben damit eine Genehmigung bekommen. Warum kommen wir in die Moschee? Warum sollen wir liegen in der Moschee beten? Wie sieht es aus? Bleib zu Hause und bete zu Hause. Oder jemand, der Fußball spielt, der verletzt sich und macht einen Verband über seinen Fuß und kommt mit Krümmen in die Moschee und sagt, ah, ich habe mir weh getan. Bleib zu Hause. Du hast den Lohn, die gleichen Lohn. Bleib zu Hause, du bist krank, bleib zu Hause. Und komm nicht hierher, du hast eine Erlaubnis. Und Allah hasse, oh Jalla, liebe Geschwister, Allah liebt es, dass seine Erleichterung oder seine Erlaubnis für die Diener angenommen wird und nicht andersrum. Kommen wir nun zur Reise. Sollte man im Reisen fasten oder nicht? Der Ursprung der ganzen Angelegenheit, was Reisen anbetrifft, ist, es ist erlaubt, dass man isst. Man kann während der Reise essen, aber wir müssen bestimmte Zustände beachten. Den ersten Zustand, die Reise ist sehr, sehr schwer. Die Erschwernis ist so groß, dass man es kaum aushalten kann. Dann ist das Fasten hier verboten. Das Fasten ist in diesem Zustand verboten.
wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, es liegt oder es gehört nicht zur Güte, in der Reise zu fasten. Und wann sagte er das? Als eines Tages eine Karawane auf Reise war, um eine Schlacht zu verrichten. Es gab eine Schlacht, die haben eine Karawane gebildet und ein Gefährte wollte unbedingt fasten. Er sagte, ich gehe das Fasten hin. Aber es war so heiß gewesen, es war so anstrengend gewesen, dass dieser Gefährte in Ohnmacht gefallen ist. Die ganzen anderen Gefährten kamen zu ihm, sie haben die Sonne von ihm quasi jetzt in Schatten gebracht und er ist auch gestorben. Dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu ihm und sagte, es ist nicht von der Güte in der Reise zu fasten. Kommen wir nun zum zweiten Zustand. Der zweite Zustand ist, ein Aufwand während der Reise ist zwar vorhanden, der Aufwand ist vorhanden, ist einfach mal nicht, der Aufwand ist zwar einfach, aber ist vorhanden. Es gibt ein klein bisschen Aufwand, ist ein bisschen schwer, dann ist das Fasten hier verhasst. Deswegen sagen wir dazu, warum das Verhasste machen, wenn du es besser machen kannst, dann faste nicht, weil es verhasst ist. Der dritte und letzte Zustand ist, die Reise ist, mashallah, sehr, sehr, sehr einfach. Es ist sogar so einfach, dass du in deinem Privatjet, dessen Stühle mit Gold versät worden sind, sogar besser für dich ist, als wenn du zu Hause fasten würdest. Bei so einem Fall sagen wir, du hast grundsätzlich die Erlaubnis zu essen, weil es der Ursprung ist, aber es wäre besser für dich, wenn du fasten würdest. Es wäre besser für dich, wenn du fasten würdest. Es gibt, wie gesagt, vier Personen, die keine Pflicht haben, Freitag zu beten, in der Moschee zu beten. Die haben keine Pflicht, Freitag in der Moschee zu beten. Den ersten haben wir gesagt, der Kranke. Der zweite, es ist eine Frau. Eine Frau muss nicht in der Moschee beten, sowohl freitags als auch andere Gebete. Sie kann auch zu Hause beten. Aber wenn eine Frau oder eure Frau in die Moschee kommen wollen, dann dürft ihr das nicht ablehnen. Sie können sehr gerne in die Moschee kommen. Aber meine lieben Frauen, wenn ihr in die Moschee kommen wollt, dann kommt bitte, um zu beten. Kommt nicht, um Gruppierungen zu bilden und zu reden und zu erzählen. Das könnt ihr zu Hause machen und telefonieren. Dann ruft wenigstens eure Mütter an und macht daraus eine Sadrachim. Oder eure Schwestern. Aber kommt nicht in die Moschee und sorgt nicht dafür, dass du die Geräusche, die Beten gestört werden können. Oder in Salat al-Tahajjud, nachts, das Gebet. Bitte, kommt nur in die Moschee, wenn ihr beten wollt. Und du kommst nicht in die Moschee, damit ihr anfängt, irgendwelche Gerede und Gelaber und keine Ahnung was. Der Schiff sagt auch ebenfalls, wenn ihr im Tahajjud nicht könnt, ihr könnt nicht lange stehen, ihr könnt aber ruhig schlafen. Schlafen ist sogar auch eine Ibadah, weil dafür stört ihr die anderen nicht. Aber wenn du weißt, dass du ein Schlafproblem hast, und du schläfst hinten und die anderen beten und man hört die ganze Zeit, das geht auch nicht, meine lieben Brüder. Wenn ihr davon wisst, dann schlaf nicht in der Moschee, schlaf bitte zu Hause. Das gilt genauso für jemanden, der I'tikaf macht. I'tikaf ist, wie gesagt, in den letzten 10 Tagen von Ramadan bleibt man nur in der Moschee, man steht in der Moschee, damit man den Ibadat steigert und mehr Ibadat macht und dann schläft man den ganzen Tag. I'tikaf heißt nicht, in der Moschee zu schlafen. I'tikaf heißt, Allah zu dienen, zu beten, Koran zu lesen. Geschweige denn, hinten zu schlafen, während andere beten und du ein Schlafproblem hast. Das ist ein ganz besonderes Problem. Deswegen sagen wir, der Islam, liebe Geschwister, ist eine Religion, eine einfache Religion der
Erleichterung. المسافر ليس عليه جمعة يصلي ظهرا وإن صلى الجمعة أجزأته يعني إن وجد مسجدا وصلى معهم أجزأته لكن في الأصل ما عليهوش إيش جمعة. الصنف الرابع العبد اللي هو الرقيق وده مش موجود في زماننا الحمد لله. خلاص كده أنا عايز بس أختم اللقاء بتنبيه مهم قوي من حال الرجل الذي صلى خلف معاذ وانفرد عنه إن ده يعلمنا أحكام شرعية مهمة قوي ويعلمنا أدب الصحابة والتزامهم بالمنهج. الصحابي لما معاذ أطال في صلاته هل أحدث فتنة في المسجد وتكلم أم انفرد عن معاذ وأكمل وانصرف هادئا؟ ماذا فعل؟ الله أكبر وكمل ومشي. أنا لا أستطيع أن أصلي وأكمل، أنا خلاص هنفرد وهمشي. ده الحكم الشرعي، النبي أقر على ده لما راح شكل النبي أقر على فعلك كده صح، وبدأ يعنف معاذ عشان يراعي في صلاة العشاء ما يقرأش طويلا يتوسط. فالشاهد هنا إن الرجل انفرد عن الصلاة وانصرف راشدا هادئا. حضرتك مثلا على واقعنا بقى، بعض الناس يقول لك أنا عندي ترمين، صح؟ عنده موعد، جه الجمعة وعنده موعد مثلا يعني، ماشي. هو كان في الأصل ما دام عندك ترمين كنت تصلي ظهرا، صح؟ لكن جه المسجد خلاص، قدرك بقى أن أنت جيت والخطيب زي حالات المتكلم في الجمعة ما بيقلش عن 35 دقيقة، ممكن يوصل 40 خلاص، وأنت عندك ترمين، تعمل إيه؟ وخلاص هيضيع عليك الترمين بلغة الأمان موعد يعني، خلاص؟ نقول لك اعمل زي الرجل ده، الصحابي ده الجميل ده، أنا الآن مضطر إن أنا همشي بعد ربع ساعة مثلا، أروح من سكاك كده القايم، الله أكبر، أصلي ظهرا وانصرف هادئا، أروح الترمين بتاعي، وحسبت لك أجر الجمعة، بل هتساب على أدبك وفقهك، إن أنا عندي خلاص مضطر. زي طبيب مثلا أحيانا حتى الخطيب ما بيطولش، لكن جه طبيب دكتور جه صلاة الجمعة وفجأة اتصل بيه عنده حالة طارئة في المستشفى، عنده إيه؟ يعمل إيه؟ يعني خلصنا عم الشيخ عشان لا، أنت اللي تخلص وتمشي مش أنا اللي خلص، أنت اللي عندك اضطرار مش أنا. أنا جاي أعلم الناس إن مين اللي مضطر الآن يمشي؟ حضرتك. تعمل إيه؟ الله. وكمان خليك مؤدب كده واستأذن من الشيخ وانصرف بأدب. ده الفقه يا إخوة، ده الفقه. خلاص كده جيت تصلي وراء إمام وطول في القراءة وإنت لا تستطيع، أقعد حتى مع القعدة لا أستطيع عندي ألم، انفرد زي ما عمل الرجل الطيب ده الصحابي ده، الله أكبر وكمل إنت صلاتك وسلم ويمشي. عشان كده في الفقه جالنا أحكام من الحديث ده، قال لك من الأحكام متى يجوز قطع الصلاة والانفراد عن الإمام؟ قال عند الضرورة. جيت تصلي معنا في صلاة العشاء، بمجرد ما كبر وانت كبرت تذكرت ان انت في البيت سبت البوتاجاز شاعل وحاطط عليه الطعام ونسيت وجيت، نقول لك انفرد، صلي انت مع نفسك كده في دقيقتين وانصرف، الحق البوتاجاز ده يولع الدنيا. بل يجوز لك قطع الصلاة كمان والتسليم بدون ما تكمل وتروح لحسن يولع البيت ومصيبتك مصيبة، احنا في ألمانيا ماشي كده، اجري بسرعة اطفي. كان معايا أخويا داود الله يبارك له، جابني لغاية هنا وفجأة ما لقيتهوش، فبقول له قال له أصل ساب الأكل على النار والبوتاجاز مولع، جري الحق. لازم يجري طبعا، لازم ايه؟ يجري، دي ضرورة. وهكذا، او مثلا سبت ابنك الصغير وانت مش واخد بالك في البلكون، وده طفل ممكن يتسلق وامه في المطبخ مش دريانة بقى ولا على بالها، وانت اللي كنت بتلعبه قالوا ما شاء الله من اهتمامك بالصلاة سبت الواد وجيت جاري، اوبا وانا الواد فين؟ اقطع وروح شوف الولد، احسن يقع تبقى مصيبة. فهمتوا حاجة؟ فدي خدنا الفقه من ده، إن يجوز لك قطع الصلاة عند الاضطرار، ويجوز لك الانفراد عند الإمام مع الإمام عند المشقة. خلاص كده، يبقى أنت اللي تطبق الحكم بأدب، انفرد وانصرف، لكن تحدث بلبلة وفتنة ليس هذا من الإسلام. عشان كده بنبه طلاب العلم، عشان ربما بعضكم بيسافر بلاد، سافر البلاد مثلا عطلة، المساجد غير، في بعض الناس العلم قل أو كذا، ممكن تجد كذا تجد كذا، تبقى عارف تتصرف إزاي. خلاص كده، افعل فعل الصحابي، وإذا أردت أن تنصح يبقى بينك وبين الإمام وبأدب وفي صورة عرض مسألة وسؤال، يا شيخ من حصل معايا كذا 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 وانفردت عن حضرتك، هل الحكم؟ هيفتيك، وإذا كان من أهل يقول لك يبقى أنا فهمت إن ممكن لو طولت شوية أشك على البعض أبدأ إيه أخفف شوية، يبقى جات النصيحة في صوب من الأدب. ده اللي الإسلام يعلمه لنا، وده اللي بناخده عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحاب النبي رضي الله عنه. لو طبقنا الإسلام بفهم إخوة والله لن نجد فتنة بين المسلمين ولن نجد خللا في الأحكام. هتعبد ربنا وانت مطمئن وانت مرتاح والأجر عندك موجود وهكذا. بهذا القدر هنكتفي. وطبعا استودعكم الله دينكم وأمانتكم. أنا إن شاء الله عقب العيد مباشرة على سفر، فإن قدرت لنا حياة وعدنا نواصل دروسنا، وإن جاء الأجل لأن الموت يأتي بغتة فلا تنسونا من دعوة صالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Die vier Personen, die kein Freitagsgebet nicht für sie ist, sie zu bieten und stehen, ist wie gesagt einmal der Kranke, dann eine Frau und natürlich eine Reisende und ein Sklave. Wir haben natürlich von der Leute des Islam. Das sind die vier Personen, die nicht die Pflicht haben, in der Moschee immer zu beten. Als letzten Punkt, den wir gerne ansprechen würden, als Abschluss, wollen wir gerne die Geschichte von Sahabi, vom Gefährten, der hinter Mu'ad ibn Jabal gebetet hat und sein Reittier in seinem Land gelassen hat, wie er das Land bewässert hat. Das heißt, er hat etwas gelassen, das er unbedingt ereilen musste, und Mu'ad ibn Jabal, der Imam, hat viel, viel zu lange gebetet. Und wir müssen hier betrachten, wie er sich verhalten hat. Er hat sich isoliert, hat alleine gebetet, hat die Moschee verlassen, leise und langsam, und kam nicht mehr. Er hat nicht angefangen zu reden. Guck mal, der Scheich hat voll lange gebetet. Was ist das hier? Man muss doch ein bisschen Vereinfachung machen. Und hat angefangen, seine Emotionen freien Lauf zu lassen. Das macht ein Moslem nicht. In dieser Angelegenheit verhält sich der Moslem genauso wie der Gefährte, der hinter Mu'ad ibn Jabal gebetet hat. Wenn jemand in die Freitagsgebet kommen würde und hat einen Arzttermin und erwartet natürlich, dass die Khutba, die Predigt, die Freitagspredigt kürzer wird. Aber wenn er einen Sheikh hat, wie Sheikh Sayyid Hafizahullah, der nicht weniger als 30 Minuten braucht für eine Predigt, und der Termin ist nah, dann kann ich sagen, ja Sheikh, mach mal ein bisschen kürzer, ich muss zum Termin gehen. Nein, dann muss er sich, deswegen bringen wir euch das bei, oder mir vor allem auch bei, dass wir richtig handeln können. Und zwar, wenn dies der Fall ist, dann können wir einfach isolieren, aufstehen, da hinten an der Ecke, das Dorgebet beten und verschwinden. Leise und ohne Probleme zu machen. Und es gilt genauso, wenn jemand das Herd angelassen hat, zu Hause. Oder sein Kind hat er im Balkon vergessen, Wallahu a'lam, was alles passieren könnte. Ihr könnt euch isolieren und leise verschwinden, ohne Probleme. Und wenn ein Imam viel zu lange betet, er liest eine Sura, die so lange ist, dass du nicht mehr stehen kannst. Was machst du? Dann sitze. Und wenn du nicht sitzen kannst, wie gesagt, dann bete alleine und verschwinde leise und ohne Probleme, dass andere das hören wollen, dass du dich beklagst, weil irgendwas passiert ist. Mach es genauso, wie der Gefährte radiallahu anhu es gemacht hat. Das ist die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das ist der Islam. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadlak ya Nadir, alaik al-Kamera.